Satipatthana suttassa, joka on eräs toinen niin merkittävä meditaatiota käsittelevä Buddhan opetus, sanotaan, mitä on oikea valppaus? Ainoa tie, joka johtaa puhtauden saavuttamiseen, surun ja valituksen voittamiseen, tuskan ja murheen loppumiseen, oikealle tielle astumiseen ja nirvaanan toteuttamiseen, on 4 valppauden päämuotoa. Ja mitä ovat nämä 4? Oppilas vaeltaa kehon mietiskelyssä, tuntemusten mietiskelyssä, mielen mietiskelyssä, ajatuskohteiden mietiskelyssä, hartaasti täysin tietoisena ja valppaana, jätettyään maallisen himon ja murheen. Ja sitten tässä suhteessa käsitellään niin yksityiskohtia näistä valppauden eri kentistä. Ja sanotaan muun muassa, ja edelleen oppilas on täysin tietoinen tulemisestaan ja menemisestään. Täysin tietoinen eteen ja taaksepäin katsomisestaan. Täysin tietoinen koukistaessaan tai suoristaessaan jotain kehon osaa. Täysin tietoinen syömisestään ja juomisestaan, pureskelemisestaan ja maistamisestaan. Täysin tietoinen ulostamisestaan ja virtsaamisestaan. Täysin tietoinen kävelemisestään, seisomisestaan, istumisestaan, nukahtamisestaan ja heräämisestään. Täysin tietoinen puhumisestaan ja vaikenemisestaan. Satissa on kysymys siitä, että ihminen on tietoinen valpas sen suhteen, mitä tapahtuu. Mutta satin jälkeen tulee sitten dharmojen eli ilmiöiden tutkiminen paalin kielellä. Ja se tarkoittaa sitä, että harjoittaja ei ainoastaan ole läsnä siinä, mitä tapahtuu, tietoinen, mitä tapahtuu, vaan hän alkaa ymmärtämään niin tapahtumien ja ilmiöiden luonteen. Eli hän ymmärtää sitä, miten erilaiset seikat, sekä fyysiset seikat että mielelliset seikat, miten ne seuraavat toinen toisiansa, miten niillä on joku syy, miten ne kehittyvät, miten niillä on alku, kehitys, miten ne loppuvat ja häviävät ja mitä ne aiheuttavat edelleen. Koska niin kaikessa meidän kokemusmaailmassamme on aina syyt ja seuraukset. Kuten Buddha sanoi, kun on tämä, niin sitten ilmenee tuo. Koska on tuo, on se, koska sitä ennen oli tämä. Ja niin edelleen. Jos tieteellisesti ajatellaan, niin se pätee paikkansa kaikkeen niin kuin atomeista koostuvaan fyysiseen maailmaan. Sen sijaan eri asia on kvanttimaailma, josta ei pädekään enää syy ja seurausyhteydet. on vähän niin kuin buddhalaisuudessa puhutaan kahdesta todellisuudesta, tästä todellisuudesta, minkä me koemme, ja sitten on todellisuuden syvällisempi taso, tyhjyys, shunyata. Mutta joka tapauksessa meidän kokemusmaailmassamme, niin kaikilla asioilla on syyt ja seuraukset. Ne alkavat jostakin ja ne päättyvät johonkin tai ne muuttuvat joksikin toiseksi. Joten niin olennaisesti tarmojen eli ilmiöiden tutkimisessa on kyse siitä, että nähdään niin erilaisten asioiden jatkuva muuttuvaisuus ja pysymättömyys. Jokainen ajatuksemme saa alkunsa jostakin ja se kestää jonkin hetken ja sitten se häviää ja sitten seuraa jotakin muuta. Ja koska ilmiöt ovat pysymättömiä ja jatkuvasti muuttuvaisia, niin niillä ei ole mitään erityistä semmoista omaa pysyvää olemusta. Kuten buddhalaisuudessa puhutaan, niin ei itsestä. Vaikka meillä on kokemus tai meillä on samastuminen tiettyyn mielikuvaan itsestä, niin se mielikuva itsestä se jatkuvasti muuttuu. Se mikä mielikuva meillä nyt on itsestä, se ei ole sama kuin kun me olimme 5-vuotiaita esimerkiksi. Ja ei ole mitään pysyvää niin itseyselementtiä, on vain samastumisen summa, jota me pidämme itsenä. Ja tämä on sen takia, koska ilmiöt ovat pysymättömiä ja muuttuvaisia ja ne ovat riippuvaisia toisistaan. Ja sikäli niin tähän tarmojen ja ilmiöiden tutkistelemiseen, niiden luonteen oivaltamiseen kuuluu olennaisesti niiden pysymättömyyden oivaltaminen ja niiden, voisi sanoa, keskinäisolemisen oivaltaminen. Me olemme olemassa, koska meidän vanhempamme panivat meidät alulle. Ja meidän olemisemme riippuu kaikesta muusta, riippuu geeneistä, riippuu sitä, mitä me syömme, riippuu kasvatuksesta, riippuu sitä, mitä me harrastamme ja miten me suuntaudumme elämässämme. Ja niin siis tarmojen tutkiminen tarkoittaa sitä, että me pyrimme ymmärtämään asioiden todellisen laidan. Tavallisestihan me ihmiset, niin me olemme hyvin piintyneitä kaikenlaisiin käsityksiin. Käsityksiin omasta itsestä, käsityksiin elämästä, uskonnosta ja niin edelleen. Meillä on ajatusrakennelmia, koko meidän elämämme on täynnä ajatusrakennelmia. Ja me uskomme, että meidän ajatusrakennelmamme ovat sama kuin todellisuus. Mutta kun me harjoitamme satia ja kun me tutkistelemme ilmiöitä, niin me voimme huomata, että meidän ajatusrakennelmamme ovat hyvin rajallisia ja hyvin subjektiivisia. Me emme enää usko niihin niin sokeasti kuin me yleensä uskomme, vaan me haluamme tutkia asioita, me haluamme tietää, me haluamme tutkia, me haluamme ymmärtää ja me myös voimme kyseenalaistaa niin omat aikaisemmat näkemyksemme tai uskomuksemme. Voimme kysyä, onko asiat todella niin kuin olen ajatellut kymmeniä vuosia, vai voivatko ollakin noin. Ja näin siis harmojen tutkimisessa on kyse, tutkistelemissa on kyse siitä, että me haluamme ymmärtää todella, mistä on kysymys. Mikä on elämän ja ilmiöiden todellinen luonto. Joten se vaatii niin tietynlaista avoimuutta ja rehellisyyttä. Me haluamme todella ymmärtää, emme ainoastaan uskoa. Kuten Buddha aikoinaan sanoi, niin Buddha kehotti tutkistelemaan asioita. Hän ei sanonut, että teidän pitää uskoa se, mitä minä sanon, vaan teidän pitää yrittää ymmärtää itse, oivaltaa itse. Ja niinpä hän käytti sellaista sanaa kuin ehi passiko taalin kielellä, joka tarkoittaa tule ja näe. Eli toisin sanoen hän sanoi, tulkaa, seuratkaa näitä opetuksia, harjoittakaa tarkkaavaisuutta, meditaatiota, nähkää, mitkä ovat seuraukset ja pyrkikää näkemään todellisuus. Jos se ei johda mihinkään, niin siinä tapauksessa teidän ei tarvitse uskoa sitä, mitä minä sanon, vaan siinä tapauksessa etsikää joku muu tie. Ja näin siis dharmojen tutkimisessa on kysymys ilmiöiden luonteen oivaltamisesta. Ja nyt seuraavaksi me harjoitamme meditaatiota siten, että ensimmäisen istumisen aikana me voimme olla tietoisia erityisesti kehosta ja hengityksestä sisään ja ulos, hengityksestä säätelemättä hengitystä mitenkään, luonnollisesti hengitämme vain, mutta huomioimme hienovaraisesti hengenvetojen alun ja lopun. Joten sisäänhengitys alkaa ja se muuttuu uloshengitykseksi. Hengenveto loppuu. Se seuraa taas sisään ja ulos. Mutta hyvin luonnollisella tavalla, eli ei pitää alkaa ajattelemaan eikä säätelemään, nyt se loppuu ja se alkaa, vaan pelkästään luonnollisella tavalla seurata hengenvetojen seuraamista toinen toisiansa. Alku ja loppu, alku ja loppu. Ja ensimmäisen niin istumisen aikana me voimme olla siis tietoisesti kehosta ja hengityksestä tässä mielessä. Ja sitten me harjoitamme kävelymietiskelyä, kuten viimeksikin. Sitten seuraa toinen istumiskelyn jakso. Sen aikana voimme olla tietoisia mielen liikkeistä, koska nekin alkavat ja loppuvat. Jos niihin takertuu liikaa, niin silloin ne eivät lopu helposti, vaan ne jatkuvat. Me olemme tietoja siitä, miten joku mielen liike tai ajatus tulee ja se menee. Me vain observoimme, me katselemme sitä, kuten filmiä. Ja me emme pyri mihinkään erityiseen, me vain olemme tietoisia, että mielen liikkeet tulevat ja menevät ja kaikki muuttuu ja virtaa. nyt me teemme tämän tyyppisen harjoituksen. Jos haluatte vielä hetkeksi nousta ylös, voitte nousta ylös sitten sen jälkeen istumaan.